Club by Miss Happy Diet and Pantogenic Podcast ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้น Happy Mind Healthy Body สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิต
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Miss Happy Diet นะคะแล้วเอพิโซดนี้ก็ยังอยู่กับคุณหมอหมิง Anti Aging Doctor จาก Holistic Medical Center ค่ะยังจีบคุณหมอไม่อีกหนึ่งเอพิโซดเพราะว่ามีอีกคำถามเซตหนึ่งที่ยังสงสัยมากเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยเช่นกันเนอะว่าทำไมลดน้ำหนักแล้วมันไม่ลงสักทีแล้วแบบยิ่งลดยิ่งอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอเนาะเรื่องการลดน้ำหนักการโยโย่เอฟเฟกต์ระบบเผาผลาญพังอะไรพวกนี้มันซ่อมยังไงแล้วมันคืออะไรคือจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะช่วงไหนที่สตริกกับการลดน้ำหนักมากๆเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยลงไม่รู้มันเกี่ยวกับความเครียดหรือเปล่าหรือขาดจานอาหารหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่เป็นนะสมัยนี้เรื่องลดน้ำหนักแล
้
ว
ค่ะก็มันก็ไล่หลายสาเหตุนะคะถ้าเกิดว่าลดน้ำหนักแล้วมันไม่สำเร็จอย่างเช่นบางทีคุมอาหารแล้วนะคะออกกำลังกายแล้วนะคะ มันไม่ลงแถมบางคนเหมือนบวมด้วย
ใช
่ก็คือถ้าเกิดเอาตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องดูว่า1เขาลดน้ำหนักถูกวิธีไห
ม
นะคะถ้าเป็น crash diet คือแบบลดแบบหักโหมมากไม่กินออกกำลังกายเว่อๆบางทีมันก็ไม่ได้
ใ
ช่เพราะว่าอาจจะไปรบกวนระบบฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุลนะคะมันก็ไม่ลงเนาะหรือร่างกายขาดโปรตีนบางทีมันก็ไม่ลงนะคะกลายเป็นลอสมวลกล้ามเนื้อไปด้วยถ้าโปรตีนไม่พอ
แล้วเวลาลอสมวลกล้ามเนื้อปุ๊บกลับมาตะบะแตกกินปุ๊บมันก็โยโย่เลยป
่
ะ
ก็ประมาณนั้น
เพราะว่าหลายคนเป็นอย่างเงี้ย
เพราะว่าอย่างงี้ก็คือพอเราลดน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องดูหนึ่งดูฮอร์โมนก่อนนะคะฮอร์โมนที่มันเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญก็มีไทรอยด์ฮอร์โมนถ้าเกิดเรามีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำเราก็คืออ้วนง่ายฉุกง่ายอยู่แล้วท้องผูกผมร่วงผิวแห้งซึ่งพวกนี้ไปลดมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าระบบเผาผลาญมันไม่ไปก็ต้องมารักษาไทรอยด์ก่อนมาเช็คการทำงานไทรอยด์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเครียดมากก็ลดไม่ได้อีกเพราะว่าฮอร์โมนต่อมหัวใจ DHEA คอร์ติซอลมันเสียสมดุลกลายเป็นออกกำลังกายยิ่งหนักยิ่งแย่แล้วก็เกิดภาวะโอเวอร์เทรนนิ่งก็คือออกเยอะไปได้แล้วพอมันออกเยอะไปมันจะเกิดการอักเสบฮอร์โมนคอร์ติซอลมันก็จะปี๊ดขึ้นมาทำให้มันเหมือนตัวบวมๆน้ำ
แล้วเราจะอ๋อก็คือถ้าเกิดเราเริ่มลดน้ำหนักไม่ได้เริ่มบวมเริ่มหมดแรงก็คืออาจจะออกกำลังกายเยอะเกิน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายถ้าจะให้ดีควรจะแบบเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมีอะไรดูแลเป็นดีที่สุดนะคะให้ปรึกษาเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็พอดูฮอร์โมนปุ๊บก็ต้องวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนาะแล้วก็วางแผนเรื่องโภชนาการที่ดีนะคะแล้วก็มีการไกด์ให้แบบไลฟ์สไตล์ที่ดีเพราะอะไรพอนอนน้อยก็เป็นความเครียดฮอร์โมนก็เสียอีกเครียดมากเครียดนั่นเครียดนี่ก็เป็นความเครียดฮอร์โมนก็เสียอีกอะไรแบบเนี้ย
เรื่องฮอร์โมนเราเช็คได้ยังไงอะคะ
ก็สามารถเจาะเลือดตรวจได้
ตรวจเลือดได้เลย
ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดสังเกตอาการตัวเองก็ได้เนาะอย่างเช่นเอ๊ะเราท้องผูกผมร่วงผิวแห้งอาการเหมือนไฮโปไทรอยด์เลยนะคะเหมือนกับไทรอยด์ต่ำเลยก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดแล้วก็ดูหรือบางทีก็อาจจะดูจากไลฟ์สไตล์ก็ได้แบบว่าเครียดมากชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ
กินก็เครียดก็ต้องกิน
นอนก็ไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ย
ออกกำลังกายเยอะเกินบางทีก็นอนไม่หลับมันก็เป็นวงจรนี้เน
า
ะ
เพราะว่ามันโอเวอร์เทรนนิ่งไง
การที่เราเครียดกับการกินมากๆก็คือความเครียดออกกำลังกายเยอะเกินก็คือความเครียดอะไรอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่ก็คือบางเคสที่โอเวอร์เทรนนิ่งหมายความว่าพอออกแล้วที่จะได้ผลดีจากการออกกำลังกายกลายเป็นว่านอนไม่หลับเนาะแล้วก็ออกเสร็จแบบเขาเรียกว่าระยะรีคอเวอรี่หลังการออกกำลังกายมันช้านะคะเพราะว่าปกติออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องมีช่วงพักฟื้นใช่ไหมแต่พวกนี้บางที 4-5 วันยังปวดเมื่อยตัวยังอะไรอยู่เลย
จริงๆจะลดความอ้วนให้สำเร็จก็ต้องศึกษาเหมือนกันเนาะไม่ใช่สุ่
ม
สี่สุ่
มห้าเ
หมือ
นกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีคำว่า no one size fit all ไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าหนึ่งตัวใส่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนต่างกัน
จริงเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าคือลองมาหมดแล้ววิธีการกินหลายแบบแล้วก็แบบอ้าวคนนั้นว่าดีเอาไม่เห็นเหมาะกับเราเลย
ใช่ค่ะ
สุดท้ายก็ต้องลองกับตัวเอง
ใช่
แล้วก็ยอมรับกับผลที่เกิดแบบ acid ease บางคนแบบไม่คิดว่าเขาบอกแบบกินแบบนี้ดีแล้วก็ดันทุรังทำไปเรื่อยๆทั้งนั้นที่ร่างกายมันบอกแล้วว่าไม่ดี
ใช่อันนี้ก็พังที่บอกว่ามันไม่มีคำว่า one size fits all ทุกคนก็จะมีความเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนอะก็คือต้องปรับใช้
ถ้าเกิดว่าใครที่ระบบไทรอยด์ระบบฮอร์โมนพังไปแล้วระบบเผาผลาญพังไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีแก้ยังไงบ้างไหมคะ
ก็กู้กลับเนาะก็ต้องไปเช็คฮอร์โมนก่อนว่ามันเป็นจริงไหมนะคะถ้าเกิดอะไรที่มันเกิดจากส่วนที่เราแก้ไขได้อย่างเช่นเกิดจากความเครียดเยอะไปนอนน้อยเกินไปนะคะหรือว่าได้รับสารพิษบางอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกสารพิษโลหะหนักนะคะหรือสารพิษอื่นๆบางทีก็ไปบล็อกระบบเผาผลาญร่างกายเราเนาะไปบล็อกระบบเคมีในร่างกายเราก็ต้องแก้นะคะก็ต้องแบบแก้ที่วิถีชีวิตแก้ที่หลายๆอย่างในส่วนที่เราแก้ได้แต่อะไรที่แก้ไม่ได้เป็นหมอ ดูแลก็อาจจะต้องมีแพทย์ช่วยร่วมดูแลด้วยเนื้อแม้กระทั่งแผนการออกกำลังกายแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองก็อาจจะต้องมีเทรนเนอร์มีผู้เชี่ยวชาญดูแลช่วงแรกเพื่อลดการบาดเจ็บและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการออกกำลังกาย
แม้ว่ามันคุ้มเหมือนการลงทุนในช่วงแรกๆให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองมากเลยนะคือแบบยอมเสียเงินเรียนรู้สักช่วงนึงอ่ะเราจะได้มีความรู้ติดตัวเราไป
ก็คือช่วงแรกบางทีเรายังไม่เก่งแล้วก็ควรจะมีพี่เลี้ยงถูกไหมคะพอเราเริ่มแบบโอเคละมันก็จะเป็นแบบว่าเราสามารถเดินได้เองละแล้วพอเข้าใจเบสิกแล้ว
แล้วก็ไม่เสียเวลาด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ร่างกายไม่พังเกินไป
ใช่ว่าถึงในเรื่องของการกินอย่างเงี้ยค่ะมันมีสารอาหารเท่าที่แม่เข้าใจคือมันไขมันดีก็สำคัญโปรตีนก็สำคัญมากต่อการลดน้ำหนักเนาะแล้วคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยกินได้ไม่ได้คุณหมอลองเล่าดิค่ะว่าแบบสามสารอาหารนี้มันที่จริงมีพวกแบบวิตามินมินเนอรัลอะไรอีกเนาะไม่ใช่แค่สามอย่างนี
้ใช่มันต้องแบบครบถ้วนแบบองค์รวมนะคะส่วนใหญ่ในร่างกายเราอะเรายังต้องการแฟตหรือไขมันอยู่แต่ต้องเป็นกู๊ดแฟตเนาะกู๊ดแฟตก็คือเป็นพวกไขมันดีไม่ใช่ไขมันพวกทรานส์แฟตหรือไขมันที่ผ่านความร้อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ซอสที่แนะนำก็จะเป็นน้องอะโวคาโดนะอะโวคาโดฮิตมากเลยนะคะแล้วก็พวกนัทถ้าเกิดเป็นแนวแฟนเบส
ถั่วเปลือกแข็ง
ใช่ถั่วเปลือกแข็งจะมีไขมันเยอะ
พิสตาชิโออะไรได้หมด
ใช่แมคคาเดเมียพวกนี้ก็ได้ก็จะเป็นกู๊ดซอสหรือว่าเป็นไขมันปลานะคะเป็นแฟตตี้ฟิชก็จะเป็นคุณแซลมอนคุณอะไรอย่างงี้นะคะก็จะโอเคก็คือต้องได้เขาบอกว่าต้องกินแบบไขมันดีเพราะไขมันดีสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากไขมันคอเลสเตอรอลก็คือเป็นพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต่อมหัวใจอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นอนาบอลิกฮอร์โมนฮอร์โมนในการเสริมสร้างร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องการไขมันละแต่ต้องเป็นไขมันดีข้อที่หนึ่งข้อที่สองโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อในสายที่บิวกล้ามจะรู้ว่าโปรตีนต้องพอนอนแล้วต้องคุณภาพดีฉะนั้นก็อาจจะมองหาโปรตีนก็จะมีเป็นแพลนเบสยุคนี้นะคะแล้วก็แอนิมอลใช่ไหมคะความแตกต่างก็คือมันจะมีคำว่าไบโอโลจิคอลแวลูหรือความง่ายต่อร่างกายในการที่จะเอาโปรตีนไปใช้จากสัตว์เนี่ยไบโอโลจิคอลแวลูจะดีกว่า
ดูดซึมง่าย
ดูดซึมง่ายใช้ง่ายนะคะแต่ เขาก็จะมีข้อเสียในแบบของเขาอะเนอะเมื่อเปรียบเทียบกับแพลนเบสโปรตีนแพลนเบสโปรตีนก็คือความไบโอโลจิคอลแวลูจะยากกว่าจะน้อยกว่าก็คือมันเอามาเปลี่ยนรูปใช้ยากกว่าแต่ว่าข้อดีคือมีไฟโตเคมีคอลไฟโตนิวเทรียนท์หรือว่าสารอาหารจากพืชเช่นวิตามินเกลือแร่นะคะแล้วก็สารพืชสารเคมีอื่นที่ก่อประโยชน์เราอาจจะเคยได้ยินซัลโฟลาเฟนในคุณบรอกโคลีนะคะหรือว่าจะเป็นไอโซฟาโวนในถั่วเหลืองที่แบบเคยพูดไปในเทปหนึ่งเนื้อพวกนี้แล้วก็โปรตีนจากสัตว์ข้อดีอีกอย่างก็คือจะกระตุ้น IGF-1 หรือว่าตัวโกรทฮอร์โมนได้ฉะนั้นในเด็กวัยเจริญเติบโตวัยรุ่นก็คือคนที่ยังต้องการที่จะโตโปรตีนจากสัตว์อาจจะมีโลมากกว่านิดนึงเพราะทำให้โตได้มากกว่าโปรตีนจากพืชจะกระตุ้น IGF-1 หรือว่าโกรทฮอร์โมนได้น้อยกว่านะคะฉะนั้นในคนที่โตพอแล้วผู้ใหญ่เต็มตัวเนาะมันก็จะไม่ค่อยกระตุ้นการโตการโตการแก่คือ process เดียวกันฉะนั้นในคนที่โตพอแล้วกินโปรตีนพืชก็อาจจะดีกว่าเพราะไม่ค่อยกระตุ้นให้แก่
อ๋อเขาเลยบอกว่าพวกกินแพลนเบสเนี่ยช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้งได้แล้วก็ลดความเสี่ยงมะเร็งได้เพราะมันไม่กระตุ้นการเกิด
ใช่ก็คือตัวฮอร์โมนตัวนี้เพราะว่ามะเร็งบางตัวจะไวต่อโกรทฮอร์โมนหรือ IGF-1 ที่เป็นตัวแอคทีฟของโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็การกินแพลนเบสก็อาจจะลดเรื่องความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะภาวะไขมันสูงนะคะลดเรื่องของเบาหวานนะคะก็คือเบาหวานเขาจะมาเป็นคณะเนาะเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะคะ
เป็นโรคพฤติกรรมทั้งนั้นเลย
ใช่ก็จะลดตรงนี้ได้ฉะนั้นคือแบบในคนโตๆบางทีเราก็แนะนำ 50% จากแพลนเบสอีก 50% จากแอนิมอลคือแบบเวทกันพอดี
แล้วก็ยังจะได้มีความเอนจอยในชีวิตอยู่ด้วย
อ่ะใช่ประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งนะคะ
แล้วคนเอาไว้สักแบบ 25-45 ที่ออกกำลังกายมีไลฟ์สไตล์อย่างนี้ดีกว่าคือเมย์ได้ยินจากหลายซอสมากเลยบางซอสบอกว่าเราต้องกินโปรตีนแค่ 0.8 เท่าของน้ำหนักตัวบางคนก็บอกต้อง2เท่าสรุปเราต้องกิน
คือจริงๆถ้าเป็น RDA ที่เขาแนะนำก็คือโดสที่เขาแนะนำต่อวันใน sedentary หมายถึงว่าไม่ใช่คนที่จะเป็นนักกีฬาที่ออกกำลังกายบ่อยๆจะบิ้วกล้ามก็อาจจะแค่ 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวัน 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลน้ำหนักตัวนะคะ
ต่อวันก็รับน้ำหนักตัวเองคูณ 0.8 ไป
ใช่ใช่เนาะแล้วก็โปรตีนเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรากินเนื้อ1ชิ้นแต่วันนี้40กรัมเป็นโปรตีนทั้ง40กรัมไม่ใช่นะ
คนชอบเข้าใจผิดเน
า
ะ
ใช่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ในนั้นอาจจะแค่ 25% อะไรอย่างเงี้ย
ลอง Google ดูก็ได้ค่ะว่าแบบโปรตีน amount in fish โปรตีน amount อะไรอย่างเงี้ย
มันจะไม่ใช่ว่าเรากินไป40กินแล้ว40กรัมเนี่ยจะเป็นโปรตีนทั้งหมดไม่ใช่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีอย่างอื่นด้วยนะโปรตีนจริงอาจจะไม่ถึงก็ต้องคำนวณอีกนะคะ
แต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายก็ต้องการมากหน่อย
ก็ใช่มากหน่อยเพราะว่าอย่างเช่น muscle builder หรือคนที่สร้างกล้ามก็ต้องการกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วเราก็อาจจะกินได้ที่ 1.6 มิลลิกรัมต่อกิโลน้ำหนักตัวต่อวันนะคะ
1.6
1.7 เลย
คือเมย์ลองแทร็กมาแล้วลองแทร็กพวกแคลอรี่กับสิ่งที่กินแล้วรู้เลยว่าตัวเองแบบกินโปรตีนไม่ถึงมากๆทีนี้ก็เลยต้องมองหาพวกแบบโปรตีนพาวเดอร์พวกผงโปรตีนอาหารเสริมนี่ค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงกับพวกอาหารเสริมพวกนี
้หมอว่าก็ใช้ได้นะบางทีมันก็ easy to use เนาะก็คือบอกว่าพอเราจะ build high protein อะไรเงี้ยบางทีกว่าจะกินก็ลำบากนิดนึง
แต่
ก็อาจจะใช้ได้แต่อาจจะเลือกซอสที่ดีนะคะก็อาจจะเลือกแบบที่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็อาจจะเป็นnon GMO organic นะคะคือเลือกซอสที่ดีแล้วก็อาจจะกินให้หลากหลายแหล่ง
ก็ดูเอาที่กินแล้วก็อร่อยด้วยจะได้ไม่ทรมานมากแต่ก็ต้องดูส่วนผสมนะเพราะเดี๋ยวนี้มีแอดดิทีฟเยอะมากแต่งสีเติมกลิ่นเยอะเอาให้น้อยที่สุดก็คือดีที่สุดอะไรอย่างเง
ี้
ยไม่แพ้นมอยากกินเวก็กินเวได้ใครอยากรักษาสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งหน่อยก็มาแนวแพลนเบส
ใช่ค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้ก็เยอะเต็มตลาดมากเลยทุกคนก็คือเลือกที่มันแต่งนู่นแต่งนี่น้อยๆหน่อยก็คือ
ใช่ค่ะ
ดีสุดมีไขมันดีมีโปรตีนมาแล้วจากที่เมย์ทำล็อกมาค่ะรู้เลยว่าคนที่ขาด2อย่างนี้ส่วนมากเขาจะมีปัญหาประจำเดือนหายผมร่วงเล็บแห้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโปรตีนกับไขมันดีก็คือสำคัญมาก
ใช่
ห้ามขาดนะทุกคนแล้วก็คราวนี้คาร์บเป็นคำถามโลกแตกมากบางคนก็บอกว่าลดน้ำหนักก็ต้องไปทางคีโตเลยเร็วสุดไม่กินคาร์บเลยบางคนก็แบบไฮคาร์บถ้าพวกวีแกนเนี่ยเขาจะไฮคาร์บโลแฟตหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงกับคาร์บบ้างคะ
เรื่องนี้มันแบบ flexible เนาะก็คือเป็นเรื่องที่แบบยืดหยุ่นได้แล้วแต่คนแล้วก็ขึ้นกับระบบร่างกายคนแล้วฮอร์โมนและชนิดกีฬาที่เขาต้องการนะคะอย่างเป็นพวกมาราธอนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องการคาร์บเยอะหน่อยเนาะแม้กระทั่งเล่นเวทเองพวก muscle builder ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการคาร์บเลยนะนะคะก็จะต้องการคาร์บบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปถ้าแนะนำแบบกลางๆที่เหมาะกับทุกคนก็คือคาร์บกินได้ในปริมาณพอเหมาะและก็ต้องเลือกประเภทของคาร์บที่กินนะคะก็คือให้เน้นเป็นไม่ขัดสีไม่ผ่านการปรุงแต่งนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งเป็นซิมเพิลคาร์โบไฮเดรตก็คือกินปุ๊บดูดซึมปั๊มแล้วก็พีคเลยในเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบน้ำหวานชานมไข่มุก
ขนมถุง
นะคะถูกนะคะหรือว่าตามร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยน้องไอศครีมอะไรเงี้ยสรุปว่าน้ำตาลที่อร่อยมักจะไม่ค่อยดี
โอ้ยสวิตคนแก่ต้องอร่อยนะหรอ
ใช่ค่ะก็คือมันดีต่อใจแต่อย่างอื่นไม่เลย
แต่สวิตโพเทโต้ก็เป็นตัวอย่างของคาร์บดีที่อร่อยได้มันเทศ
ใช่แต่เราก็ต้องดูปริมาณที่กินด้วย
จริง
ใช่เหมือนอย่างคนไข้บอกว่าคิดว่าผลไม้เป็นทางรอด
อ๋อ
กินเป็นกิโลเลยก็บอกว่าไม่รอดละค่ะน้ำตาลเกินนะปริมาณก็สำคัญ
โอ้โห
นะ
สรุป
ปริมาณก็สำคัญก็คือเอาให้มันทางสายกลางพอบอกว่าพอบอกเซฟปุ๊บอุ๊ยงั้นฉันกินเป็นกิโลเลย
ไม่รู้สึกว่าคนยุคนี้เป็นยุคแห่งความแบบต้องไปให้สุดอ่ะกินอะไรไม่รู้อะไรดีมากินให้เยอะอ่ะซึ่งตัวเองเรียนรู้มาแล้วช่วงเฮลตี้แรกๆอ่ะอัลมอนด์ดีกินมาตั้งแต่นมอัลมอนด์แป้งอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์กินอัลมอนด์เราท้องอืดเลยคราวนี้คือร่างกายมันก็มี
ที่บอกว่ามันต้องแบบเนาะทางสายกลางนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปเอากลางๆก็พอ
เรียนรู้แล้วค่ะ
ใช่
ผลสรุปจากเอพิโซดนี้ทุกคนใครอยากลดความอ้วนให้สำเร็จอย่างแรกเดินทางสายกลางก่อน
ใช่ค่ะ
ก
็
คือไม่ต้องออกกำลังกายหนักเกินไม่ต้องอดอาหารเยอะเกินกินสารอาหารให้ครบก็คือมีโปรตีนไขมันดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
พักผ่อนให้พอด้วยแล้วก็อย่าเครียดไม่งั้นก็จะฮอร์โมน
ต้องดื่มน้ำให้พอด้วย
ใช่อ๋อใช่ดื่มน้ำให้พอเคยอ่านว่าหลายครั้งเราหิวน้ำไม่ได้หิวอาหารแต่เพราะเราไม่ยอมกินน้ำเราก็ไปกินสแน็คแทนก็เลยอ้วน
ใช่ค่ะ
เยอะมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้คำแนะนำก็มาพบกับคุณหมอได้นะคะพิเศษนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ